Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Kami bersyukur terlebih hamba-Mu ini Tuhan yang pada kesempatan ini oleh karena kasih karunia Tuhan saja maka Engkau percaya untuk mengajak umat tebusan-Mu memikirkan tentang Engkau dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu itu. Mohon Tuhan Kau memberkati setiap kami. Sehingga baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Kami secara pribadi mendapatkan ya Tuhan sebuah pesan dari Tuhan. Tuhan tolonglah sehingga setidaknya setiap kami. Setelah ibadah ini mendapat satu pesan saja. Minimal satu Tuhan yang dari Tuhan. Bagi setiap kami, sehingga baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, kami mendapatkan secara khusus apa yang Tuhan mau singkapkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera saudara sekalian. Seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Pendeta Glenn, maka saya ada di antara saudara sekalian di dalam rangka pertukaran mimbar Sinode GKY. Nanti saudara di kebaktian yang kedua, maka tim angklung dari GKI Sunter akan ikut memberikan kesaksian pujian di antara jemaat GKI Greenville. Mari kita siapkan hati kita akan membaca firman Tuhan lalu merenungkannya. Dari Efesus pasal 2, saudaraku mari kita buka Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10.
Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 berbunyi demikian. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara sekalian, hari ini kita memikirkan tentang keselamatan. Keselamatan adalah sebuah istilah, sebuah pemikiran dalam kekristenan yang sangat kuat, sangat menonjol di dalam teologi kita. Saudara, kalau kita bicara kekristenan tentang keselamatan, maka saudara kita mungkin berbicara yang pertama adalah tentang tujuan dari keselamatan, yang tidak lain kita bicara tentang surga. Di mana di sana tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi derita. Nah, saudara sekalian, ternyata konsep tentang keselamatan yang ada di dalam pikiran orang-orang Yahudi yang pada waktu itu dilayani Paulus itu tidak sama persis dengan konsep kita. Kalau kita, keselamatan lebih personal. Sementara orang Yahudi lebih komunal. Penekanan kita kekristenan lebih kepada nanti di surga. Orang Yahudi lebih kepada sekarang di sini. Melalui keturunan Daud yang menjadi raja. Dan memimpin umat untuk menyembah Allah. Saudara sekalian, siapa yang tidak mau kehidupan atau pengalaman yang tidak ada derita, tidak ada sakit. Surga yang mungkin kita nantikan. Tapi saudara, kalau surga memang adalah begitu penting bagi kita. Ya, pertanyaannya saudara. Mau gak kesana sekarang? Mau gak saudara kesana sekarang? Aduh, jangan dulu deh, urusan belum selesai, ini belum kelar. Tapi saudara sekalian, selain dari itu, selain kita bicara tujuan, mungkin dalam kekristenan, kita bicara keselamatan, kita bicara tentang apa yang kita dapatkan? Apa yang menjadi bagian dari berkat Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian dari kekristenan memang memikirkan tentang yang namanya berkat dari Tuhan dalam keselamatan itu adalah hidup di mana di sana. Tidak ada di mana hidup ini adalah penuh dengan hal yang menyenangkan. Kita mendapatkan kenyamanan di dalam hidup. Oh, keselamatan di dalam Tuhan bicara tentang kelepasan dari semua itu. Kenyamanan, kemewahan. Saudara sekalian, kalau kita melihat kepada surat Efesus, maka surat ini diberikan kepada gereja yang sebagian besar adalah orang-orang bukan Yahudi, saudara, dan orang-orang bukan Yahudi, ternyata konsep keselamatannya mirip dengan yang tadi saya katakan. Yang penting keselamatan itu berbicara tentang di dunia kita tidak ada sakit, terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Di dunia ini kita mendapatkan kenyamanan. Tetapi saudara, kalau keselamatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen adalah bicara kenyamanan, kelimpahan, kenikmatan. Maka saudara, bagaimana dengan Kristus? Saudara, sang Mesias itu tersalib dan pribadi yang disalib itu saudara, maaf, dalam keadaan tanpa busana. Orang yang disalib, dia tidak sampai ke surga, artinya langit tidak menerimanya, dunia menolaknya. Maka kalau keselamatan berarti di dunia ini tanpa masalah, kenyamanan semata-mata, maka kasihan sekali Kristus. Dia bukanlah contoh yang atau model yang ideal tentang hal ini. Di dalam pemikiran kita tentang keselamatan. Mungkin kita sebagai orang Kristen memikirkan tentang penghapusan dosa. Pengampunan dosa. Tetapi saudara sekalian, berbicara tentang pengampunan akan dosa, ternyata ada catatan saudara di dalam sejarah umat Allah. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia pasal 7 ayat 9 sampai 10. Di mana dikatakan sebagai teguran yang sangat keras kepada umat Allah. Bagaimana mungkin setelah kamu mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu, membakar kurban kepada Baal dan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal, kamu datang berdiri di hadapanku di rumah ini yang dinamai menurut namaku sambil berkata, kami selamat supaya dapat melakukan lagi segala perbuatan yang menjijikkan ini. Saudara, ini apa yang terjadi, saudara? Umat Allah melakukan pelanggaran, datang ke gereja, minta ampun, mencuci dosanya, lalu kembali dalam hidup dan berbuat kembali kesalahan yang sama. Saudara sekalian, kita patut waspada sungguh. Jangan-jangan saya dan saudara menjadikan ibadah dan pelayanan itu untuk mengurangi rasa bersalah karena dosa. Saudara sekalian, kita melakukan pelanggaran, kita merasa bersalah. Tetapi kemudian kita tahu ada momen kita datang kepada Tuhan mohon ampun. Dan kegiatan ibadah pelayanan bisa memberikan citra yang positif. Sehingga saudara, rasa bersalah itu berkurang. Tetapi hati-hati sungguh saudara. Jangan-jangan kita seperti umat Allah di Perjanjian Lama atau di PB. Tuhan Yesus itu berkata tentang para pemimpin Yahudi. Orang Farisi dan ahli Taurat. Yang Kristus katakan, engkau seperti kubur yang bersih dari luar tetapi kotor di dalamnya. Satu contoh akan pribadi-pribadi yang inkonsisten. Di dalam bukunya Divine Conspiracy itu Dallas Willard menyatakan bahwa orang-orang Kristen bisa kelihatan beribadah menyembah tapi in every other aspect. Di dalam aspek-aspek lain hidupnya dia tidak ubahnya seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, bahkan beberapa hari ini, kalau kita engage dengan media sosial, kita akan mengetahui ada satu sosok yang dikatakan tadinya rohaniwan, melayani Tuhan, menjadi pendeta, tetapi melakukan kekerasan kepada istrinya. Ketika di depan umat dia bisa menyampaikan kebenaran, tapi di rumah bersikap berbeda. Ada lagi saudara sekalian, pribadi yang kami kenal, tapi saudara ini bukan dalam kaitan GKI Greenfield, jadi saudara tidak akan tahu ini siapa saudaraku. Pribadi yang bisa mengajar kebenaran dengan baik. Pribadi yang bisa mimpin pujian dengan baik. Dia pernah menyampaikan pengajaran kepada Pak Sutri, saudaraku. Tetapi akhirnya diketahui, hanya 2 jam sebelum dia berdiri di mimbar memimpin ibadah. 2 jam sebelumnya, saudara, dia baru keluar dari rumah wanita simpanannya. Saudara sekalian, kita perlu mewaspadai siapapun kita, bahwa ibadah dan pelayanan bisa membuat kita merasa aman, merasa nyaman, tapi hati-hati kalau itu kemudian ternyata adalah seperti sesuatu yang membawa kita terbuai. Kita merasa kita sudah benar, kita merasa kita diterima Tuhan, tapi sebenarnya jangan-jangan kita jauh dari kebenaran yang sejati. Karena perbuatan real kita di luar konteks ibadah. Tindakan nyata saya dan saudara di hadapan orang yang justru sangat dekat dengan kita. Yang tahu persis perbuatan kita. Tidak konsisten dengan apa yang kita sebut iman Kristen itu. Saudara sekalian, keselamatan di dalam kekristenan bukan sekedar bicara tentang tujuan nanti surga. Bukan sekedar bicara tentang apa yang kita dapatkan saat ini. Bukan sekedar juga berbicara tentang apa yang harus dikerjakan. Lebih daripada sekedar filosofi hidup. Oleh karena saudara sekalian, keselamatan yang kita pikirkan itu sebenarnya adalah bicara tentang the new creation. Yang merupakan suatu realitas. Bukan sekedar konsep, tapi suatu realitas ciptaan baru. Dalam teks Alkitab yang tadi kita baca, maka di sana dikatakan di ayat 10, diciptakan dalam Kristus Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17, Rasul Paulus menyatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Saudara sekalian, maka Paulus pun berkata di Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24, tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Keselamatan di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Keselamatan yang kita bicarakan adalah tentang keberadaan diri saya dan saudara. Di dalam ayat yang ke-10, kita diberitahu, kita ini buatan Allah. Workmanship. Workmanship. Bukan sekedar buatan yang sederhana, tetapi suatu karya yang spesial dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam pelayanan saya kepada pasangan-pasangan yang mau menikah, saya suka minta mereka membuat sesuatu benda karya mereka sendiri yang bisa mengungkapkan cita-cita mereka atau mimpi mereka, sesuatu yang menggambarkan diri mereka, dan saya minta hal tersebut adalah karya bersama. Jadi gak bisa karya salah satu, tapi karya bersama. Dan mereka kemudian saya minta buat benda itu cukup baik dan kalian bangga letakkan di rumah kalian nanti. Dan salah satu saudara itu datang kepada saya akhirnya membawa, seperti maksudnya itu mercusuar. Saudara kalau lihat bentuknya, ya saudara, ya ini produk AI sebetulnya saudara ya. Tapi gambarannya seperti ini, menaranya itu miring, menaranya itu gak simetris, warnanya gak even, gak rata. Saya pertama melihat, ini kok warnanya beda antara bawah sama atas. Oh iya, karena memang kami 2 pribadi berbeda. Maksud mereka bikin ini adalah, mereka mau jadi terang sebagai keluarga nanti menjadi terang di antara dunia dengan gelombang badai. Kan mercusuar itu ada di tengah lautan yang kadang bisa penuh dengan gelombang yang tinggi. Wah, bagus. Saya menghargai, saya tanya, kamu bangga? Bangga. Kamu mau taruh di rumah kamu? Mau. Dan baru saya keluarkan rahasianya selanjutnya, surprise-nya bagi mereka. Saya keluarkan palu. Saya keluarkan cutter besar. Saya keluarkan berbagai alat. Pernah saya keluarkan kunci mobil. Saya keluarkan. Hancurkan yang kamu buat. Wah, jangan. Loh, hancurkan. Aduh, jangan. Sampai ada matanya berkaca-kaca. Kenapa? Kami buat ini susah-susah. Dan ini ada maknanya bagi kami. Yang mercusuar kira-kira 3 minggu. 3 minggu lebih mereka buat. Loh, kamu cuma buat 3 minggu. Kan 3 minggu lagi juga bisa bikin lagi. Gak bisa, ini kan karya kami dong berdua. Nah, saudara sekalian, saya biasa menggunakan hal itu untuk kemudian menolong pasangan yang saya bimbing untuk menyadari gini. Kalau benda yang kamu buat, kata kamu spesial dalam 3 minggu, 4 minggu, itu kamu gak mau rusak. Kamu ngerti gak seberapa nilai kamu bagi Tuhan? Lebih daripada kamu bikin mercusuar ini. Lalu saya bilang, tahu gak seberapa besar makna dari janji nikah yang kamu lakukan? Nah, memang nanti pada akhirnya masuk ke janji nikah. Kalau ini aja kamu gak mau anjurin, jangan anjurin janji nikah. Tapi poin yang pertama yang saya mau highlight pagi ini. Kalau mungkin saudara pernah buat sesuatu dan sangat sayang dan saudara gak mau sesuatu itu hilang. Apalagi saya dan saudara sebenarnya yang disebut di Alkitab workmanship dari Tuhan. Bukan suatu buatan yang tanpa makna, bukan suatu karya yang tidak dipikirkan, tidak ada maksud di belakangnya. Maka keberadaan saya dan saudara begitu penting sehingga di Alkitab, saya sangat suka Yesaya 43 ayat 4. Engkau berharga dan mulia di mataku. Saudara, apapun yang dunia katakan kepada kita, apapun yang orang lain sebutkan, siapapun yang berkata tentang diri kita, maka firman Tuhan berkata, engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Tetapi sayang, kemudian karena manusia jatuh dalam dosa, lalu seluruh manusia sebenarnya seperti di Efesus 2 ayat 1 katakan, sudah mati. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Saudara sekalian, Paulus memakai 2 kata ini untuk menegaskan betapa serius, betapa dalamnya, betapa besarnya dosa itu. Tapi Paulus lalu katakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Apa sih? Mengikuti jalan dunia. Saudara, mengikuti jalan dunia adalah mengikuti semangat zaman. Semangat zaman yang kayak apa? Ada banyak saudara bisa dijadikan contoh, tetapi saya ingin mengangkat satu yang menurut saya masih sangat mempengaruhi kita, terlebih dalam topik yang kita bicarakan hari ini. Yaitu apa yang disebut sebagai sekularisme. Sekularisme yang kemudian membuat hal-hal yang berkaitan wahyu, berkaitan agama adalah di ruang privat, di ruang pribadi, sementara di ruang yang sifatnya publik, itu tidak ada kaitan lagi dengan wahyu, dengan agama. Secara sederhana saya definisikan bahwa sekularisme menyebabkan kita itu entah sadar ataupun tidak berpikir dan bersikap seperti ini. Di gereja silakan percaya pada Tuhan. Tetapi di luar gereja hiduplah dengan aturan dan pikiran manusia. Contoh ya. Kita mungkin sering dengar ada orang ngomong, itu kan urusan duniawi. Gak bisa kita campurkan, itu urusan duniawi. Atau kalau ngobrol, kita lagi ngobrol nih, tapi ini urusan duniawi. mulai ada pemisahan antara yang disebut sakral. Saudara, saya suka kebalik antara saklar dengan sakra. Sakral ya, saklar itu yang di tembok itu ya. Antara yang sakral dengan yang sekuler. Itu kan kita sering bicara itu kan. Kenapa? Karena ini dampak dari yang disebut sekularisme itu. Apalagi kalau di luaran orang-orang tuh ngomong apa? Udah deh, gak usah saleh-saleh. Gak usah saleh-saleh. Saleh-saleh urusannya pendeta. Urusannya Pak Glenn aja. Kamu saleh-saleh gak laku loh. Udah gak usah saleh-saleh. Akibatnya apa saudara? Ini jadi satu arus yang membawa kita. Sehingga perbuatan kita makin gak konsisten dong. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang yang pernah berkata. Nah ini puluhan tahun lalu. Sekali lagi bukan di GKI Greenfield. Dan mohon maaf kalau agak. Contohnya agak mirip sama teman-teman Sanctus nih. Karena orang ini tuh berkata demikian. Dia kalau lagi pakai jubah paduan suara. Memakai topeng kekristenan. Itu betul dia ngomong gitu. Tetapi kalau dia sudah keluar dari tembok gereja. Dia pakai topeng apapun. Yang penting cuan. Yang penting dia dapat keuntungan. Saudara sekalian, itu terjadi karena memang kita hidup di dalamnya sadar ataupun tidak sadar. Lalu kemudian Paulus berbicara selanjutnya di dalam ayat yang kedua untuk menegaskan betapa seriusnya dosa itu. Dia katakan menaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Bukan berarti kemudian kita menjadi penyembah-penyembah setan, saudara, satanisme, bukan itu. Tetapi kita bisa kemudian sadar atau tidak tunduk mengikuti bagaimana pengaruh budaya ini. Di mana iblis memang memakai semua itu untuk semakin menjebak kita, maka kita hanyut di dalamnya. Kenapa banyak orang berpikir yang penting aku pilih kebenaranku sendiri. Sekarang ini sudah tidak ada lagi kebenaran mutlak. Aku bisa pilih kebenaranku. Itu sebetulnya dari sekularisme. Sekularisme menyebabkan ranah wahyu agama sifatnya privat saja. Maka tidak ada lagi kebenaran mutlak. Di mana semua orang perlu menundukkan diri pada kebenaran itu. Pada akhirnya zaman membuat orang menjadi bisa berpikir. Kebenaran itu yang penting di sini. Aku mau pilih mana? Aku mau yang mana? Sekarang banyak orang menentukan kebenaran sendiri. Bahkan mencari akan gereja pun adalah apa yang menurut kemauannya. Bukan berdasarkan apa kebenaran yang sejati. Tetapi saudara, semua itu menyebabkan kita itu hanyut. Dan kalau enggak sadar, saudara, seperti ketika saya ke alam. Saya ke alam menyaksikan saudara ikan yang mati. Ikan yang mati itu adalah ikan yang hanyut terbawa oleh arus. Tapi saudara sekalian, di dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan kita bukan Tuhan yang diam saja membiarkan kita terus berada di dalam pengaruh yang sangat kuat itu. Oleh karena kemudian dikatakan Allah yang penuh dengan rahmat, kaya dengan rahmat. Oleh karena kasihnya itu, apa yang dia lakukan saudara? Dia menjadi manusia saudara. Allah sebetulnya maha kuasa. Dia masuk ke dalam dunia. Di mana saat itu budaya dikuasai oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Para pemimpin Yahudi, para pemimpin Romawi. Tuhan yang maha kuasa rela mengosongkan dirinya masuk ke dalam jalan itu. Supaya apa? Supaya manusia yang ada di jalan itu dipindahkan. Keluar dari jalan itu. Dan hidup bagi Allah. Inilah saudara, the beauty of the gospel. Kristus yang maha kuasa, dia memilih jalan salib. Supaya kita menerima kasihnya dan kita hidup sebagai ciptaan. ciptaan yang baru di dalam Kristus. Saudara, di dalam ayat yang ke-10 itu dikatakan, dipersiapkan Allah sebelumnya, dia mau kita hidup di dalamnya. Di ayat yang kedua, kita hidup di dalam jalan dunia. Ayat 10 berkata, hidup di dalam jalan yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Keselamatan bicara tentang pindah aion. Pindah jalan. Pindah realitas. Manusia baru yang hidup di dalam dunia ini sebagai murid-murid Kristus. Tapi saudara, sebenarnya bagaimana kebaruan di dalam Kristus itu? Maka saudara sekalian, menurut saya contoh yang lama ini tetap masih merupakan penggambaran yang terbaik. Yaitu saudara, suatu proses metamorfosis saudara. Meskipun proses ini tidak sepenuhnya menggambarkan kebaruan di dalam Kristus. Karena yang mati menjadi hidup. Manusia lama, manusia baru. Tapi kalau kita lihat metamorfosis ini mengagumkan saudara ya. Dari kemudian tadinya ulat itu merangkak. Merayap. Kemudian saudara, dari bentuknya itu kita enggak suka. Kemudian dia menjadi hewan yang cantik saudara. Cantik. Bermacam-macam saya mencari kumpulan foto-foto kupu-kupu saudara ya. Cantik saudara. Berapa hari yang lalu di rumah kami, ya, ada ulat. Istri saya langsung, aduh ada ulat. Ambil sapu dia mau, singkirin. Tapi kalau ada kupu-kupu yang cantik, apa ngambil sapu? Enggak, saudara. Dibiarin, diliatin. Kalaupun perlu disingkirkan, pelan-pelan. Nah. Tadinya ulat menjadi kupu-kupu. Ciptaan baru bicara tentang perubahan menjadi lebih cantik, lebih indah. Cantik dan indah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Seperti misalnya saja saudara, di dalam bukunya Lee Strobel menceritakan tentang sang istri. Yang tadinya adalah pribadi yang seperti ini, begitu di dalam Tuhan. Memang tidak terlalu dielaborasi bagaimana kehidupan yang lalu. Tetapi Lee Strobel melihat ada perubahan dari istrinya ketika sudah di dalam Tuhan. Sehingga hal itu menarik Lee Strobel yang tadinya adalah seorang ateis untuk mempelajari kekristenan lebih dalam. Sampai akhirnya Lee Strobel menjadi seorang pengajar, penulis buku-buku Kristen yang sangat baik. Atau di dalam Alkitab kita bisa melihat saudara seorang Paulus yang dia adalah penganut mazhab paling keras di dalam Yudaisme. Maka Paulus, dia membenci orang-orang Yahudi yang Kristen. Kaum sebangsanya, tetapi Kristen itu dia benci banget. Apalagi terhadap orang-orang bukan Yahudi. Nah, Paulus juga pasti gak suka sama orang-orang bukan Yahudi, saudara. Tapi begitu Paulus dalam perjalanan ke Emmaus menerima anugerah Tuhan. Maka apa yang terjadi? Paulus langsung berubah. Saudara, kemudian dia memang berproses. Akhirnya dia menjadi rasul bagi bangsa bukan Yahudi. Kesenjangan dia lintasi. Kesenjangan bangsa, kesenjangan agama. Saudara sekalian, orang yang menjadi ciptaan baru, dia akan menjadi pribadi yang punya hasrat, keinginan, kerinduan baru. Maka perbuatan-perbuatannya itu akan baru. Dan seperti kupu-kupu yang sudah terbang, cantik, dia gak mungkin kembali merayap. Kupu-kupu makannya berbeda, tidak seperti ulat. Begitu pula semestinya perbuatan kita tidak sama dengan perbuatan sebelum mengenal Tuhan. Saudaraku, saya tidak tahu saudara pernah dengar atau tidak, tetapi saya pernah ungkapkan di gereja kami. Begini saudara, saya itu di masa yang lalu, sekalipun memang dari keluarga Kristen, tapi saya tidak betul-betul di dalam kekristenan. Maka saudara, saya itu menerapkan lagu yang pasti saudara tahu deh teksnya. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Dulu gereja saya ada gedungnya, lalu ada pelataran gereja. Maksudnya halaman gereja. Jadi saya lebih baik di halaman gereja daripada masuk ke dalam. Ngapain di halaman gereja? Bisa main catur, ngobrol. Saya dulu perokok, saudara, dengan teman-teman. Dan kalau saya melihat pemuda-pemuda masuk ke dalam persekutuan pemuda, jujur, saudara, waktu itu saya bilang mereka orang munafik. Saya enggak suka kelompok orang-orang ini. Tetapi karena pelayanan satu orang guru menginjili saya dan somehow saya kemudian terima Tuhan Yesus. Maka apa yang dulu saya benci, saudara, sekarang saya cintai dan itu secara alamiah cinta itu muncul. Mulai cinta firman, mulai cinta kebaktian, mulai cinta suasana persekutuan. Tetapi juga apa yang dulunya, saudara, saya sukai, sekarang saya benci dengan alamiah juga. Nah, jadi dua nih, saudara. Yang dulunya saya benci, saya cintai dengan alamiah. Yang dulunya saya cintai, sekarang saya benci dengan alamiah. Maksudnya apa? Kalau dulu saya, mulut saya selalu dengan gampang mengeluarkan cacian yang sangat kasar. Misalnya Pak Oki nih, saya jangan Pak Glenn deh, karena Pak Oki teman saya lebih lama ya. Saya gak berani sama Pak Glenn. Kalau saya sebagai, saya dengan Pak Oki sebagai teman di masa lalu, kalau saya kesel, saudara, saya gak mungkin mengatakan kepada Pak Oki itu begini. Dasar kamu kupu-kupu, dasar kamu kelinci, gak mungkin saudara. Pasti lebih kasar, lebih jahat, lebih kotor daripada itu. Tetapi di dalam Tuhan, apa yang dulunya begitu melekat, dulunya begitu saya sukai, sekarang saya benci dengan natural. Ya udah, tinggalin aja. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang percaya kepada Kristus yang menjadi ciptaan baru itu, dia melakukan perbuatan baik karena ia telah menjadi ciptaan yang baru. Dan orang yang menjadi ciptaan baru, dia sadar bahwa perbuatan baik itu bukan tugas tambahan karena dia menjadi pengikut Kristus. Bukan satu konsekuensi yang berat karena dia adalah pengikut Kristus. Tetapi saudara sekalian, perbuatan baik itu mengalir dari dirinya secara alamiah, natural. Karena dia sudah mengalami perubahan yang dari dalam. Yaitu anugerah Tuhan yang mengubahkan dirinya. Meskipun demikian saudara, walaupun saya bilang itu perubahan natural terjadi dengan lebih alamiah. Tetapi bukan berarti maka orang yang sudah di dalam Kristus akan konsisten berbuat baik dan benar seperti yang Tuhan itu mau. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, saudara, oleh karena ternyata juga Alkitab itu memberitahu kita, kita enggak sendirian kok dalam perjuangan ini, dalam upaya ini. Kalau kita bisa ngobrol sama Paulus, kita mendapati surat ini yang dia berkata tentang pekerjaan baik. Tuhan mau kita hidup dalam perbuatan baik. Saudara, mungkin kita bisa tanya loh sama Paulus. Tapi Paulus, kamu sendiri kan bertikai begitu tajam dengan Barnabas. Tetapi Paulus, kamu jangan lupa Petrus, teman rasulmu itu. Yang ternyata juga gak konsisten. Karena di Antiokhia dia meninggalkan orang-orang Kristen bukan Yahudi. Tadinya dia lagi makan bareng loh. Tapi lalu Petrus tinggalin. Bukankah perbuatan baik itu tidak mudah? Dan tidak begitu saja kita konsisten melakukannya. Maka mungkin saudara, dalam imajinasi saya, Paulus akan ngomong, memang itu suatu proses. Untuk menjadi pribadi yang hidup sebagai ciptaan baru, melakukan secara real nyata dalam kehidupan kita perbuatan baik yang dan benar seperti yang Tuhan mau adalah suatu proses. Tetapi proses itu tidak kita jalani sendiri. Oleh karena apa? Kembali kepada teks Alkitab. Efesus 2 ayat 10, di situ Paulus berkata, perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti ada karya Tuhan yang sudah ada di sana. Maka kita bisa mulai menduga ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan di sana. Lalu nanti kita temukan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18 saudara. Di sana bicara tentang hendaklah kita penuh dengan roh. Kita tahu Roh Kudus diutus untuk menyertai kita. Mengingatkan akan kesalahan. Menegur akan dosa. Mengembalikan kita kepada jalan berbuat baik dan benar yang semestinya. Lalu kalau kita lihat Efesus pasal 4, ternyata di sana Allah mengutus hamba-hambanya, memberikan karunia dia menjadi pengajar, menjadi gembala, menjadi penginjil dan seterusnya. Supaya apa? Untuk melengkapi anggota-anggota tubuh Kristus. Di dalam pekerjaan pelayanan supaya bersama-sama bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Jadi proses untuk kita semakin baik dan benar, konsisten dengan diri kita sebagai manusia yang baru, itu terjadi dengan Allah yang bekerja melalui kita. Dia memampukan kita melakukan perbuatan baik. Tetapi dia juga melalui perbuatan baik itu sedang mengubah kita semakin serupa dengan Kristus. Dan kalau kita kembali kepada surat Efesus yang sangat kental dengan penekanan kesatuan. Dan bahwa kepada setiap orang Tuhan berikan karunia-karunia yang berbeda. Maka kita lalu menyadari bahwa proses untuk kita semakin berbuat baik dan benar itu adalah proses yang tidak bisa terlepas dari kesatuan tubuh Kristus. Allah tidak menciptakan kita bertumbuh sendirian. Dia menempatkan kita di dalam tubuh Kristus. Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Itu berbicara tentang melalui relasi, melalui karunia di antara tubuh Kristus. Kita saling dukung untuk dibentuk begitu rupa semakin serupa dengan Kristus. Jadi mari kita lanjutkan perjalanan kita bersama dengan Allah. Mari kita lanjutkan perjalanan kita bersama-sama. Mari kita merapuh bersama. Dua kata yang belakangan cukup sering saya ungkapkan. Merapuh bersama. Untuk kita saling menajamkan dalam proses serupa Kristus. Sehingga perbuatan kita, perbuatan yang menyatakan kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan terpujilah nama-Mu, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Tolong tuntun dan pimpin kami untuk dapat melakukan apa yang kami pikirkan. Oleh anugerah-Mu, kami akan menjalani proses ini. Karena anugerah-Mu, kami akan hidup baik dan benar seperti yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.